Nu, pat ar Rīgas cirkā ir aizvadītas jaunās sezonas pirmizrādes spāņu kompānija Circo Eieta, viņi saucās, jā, ar izrādi Intarsi ir jau pie jums bijuši, bet kādi vēl ir jūsu šīs sezonas plāni, ko jūs vedīsiet uz Rīgu?
Nu, pirmkārt, es domāju, sezonas plāni ir tādi, ka mums jau tur notiks vēl visādas aktivitātes saistītas ar teātri Rīgas cirkā un teātru Kvadrifrons jau arī tūl drīz sāks savu sezonu, kas ir mums tādā patstāvīgā rezidencē, bet jau šī gada beigās, 26. 27. Decembrī, nevairs Rīgas cirkā, bet Rīgas cirks to organizē. VF kultūras pilī būs tāda lieliska kanādiešu cirka kompānija Machine de Cirque ar savu izrādi, tā arī saucās Machine de Cirque, kas ir tāds mazliet smieklīgs, interesants stāsts par pieciem cilvēkiem, kas ir izdzīvojuši kaut kādu katastrofu un meklē pārējos izdzīvojušos un vāc kopā tādas rezerves daļu pasauli, ko viņu ir radījuši un mēģina tā teikt, pārraidīt to, ka viņi ir šeit uz pasaules, un tas viss notiek ar klaunādu, ar ļoti daudz dažādu akrobātikas un žonglēšanas un vienriteņu palīdzību. Šis stāsts tā universālā cirka valoda strādā lieliski, jo izrāde ir apbraukājis visu pasauli un ir guvusi lielus panākumus.
Pēc kāda principa jūs izvēlaties tos māksliniekus, kurus jūs aicināt šeit uz izrādēm Rīgā?
Princips ir jāredz tā izrāde ir, un tad
paši braukājot apkārt un
paši braukājam apkārt skatāmies un tikai tad, jo tomēr cirkam ir tāda specifika, ka nekad tas video, kas tiks parādīt, neparādīs to izrādes sajūtu, kāda rodās, un zinot mūsu publiku, mūsu mentalitāti, mēs mēģinām atrast kaut ko tādu, kas mazliet attīst publiku, bet tai pašā mirklī noteikti izklaidē un dod tādu pozitīvu lādiņu. Nu, tās nav konceptuāls, superkonceptuāls izrādes, bet vairāk tās ir tomēr, kur ir šis te laikmetīgais, kas dažreiz droši vien cilvēkiem rada tādu sajūtu, ka tas ir kaut kas pārāk konceptuāls. Tad nē, es domāju, ka mēs tomēr skatāmies uz to, lai tas būtu arī izklaidējoši vienlaicīgi.
Vai jūs veidot arī kādas attiecības ar vietējiem cirka māksliniekiem, tiem, kuri strādāja Rīgas cirkā iepriekšējās vadības laikā?
Nu, ir tā, ka mums viena no ļoti tādiem attīstības virzieniem ir arī izglītība, līdz ar to mums ir attīstīta Rīgas cirka skola, kurā ir vairāk mākslinieki, kas tieši šos bērnus tā kā māca un trenē un tam līdzīgi. Bet paralēli tam mēs arī, protams, esam atvērti sadarbībai un attiecībām arī ar citiem māksliniekiem. Un šobrīd, jā, mēs runājam ar vairākiem un iespējams tuvākajā laikā arī attīstīsim ar maģiju saistītu izrādi.
Jā, nu, noteikti, kad mēs arī pētām, kā jau ir zināms, mums ir ekskursija, kur ir daudz veltīta cirka vēsturei.
Brīnumskartē.
Un, nu jā, mēs noteikti esam atvērti, bet kā jau ir bijis no laika gala, šeit ir vairāk tomēr braukuši cirka mākslinieki no ārzemēm, no paša Salamonska laika, un vietējie mākslinieki nav daudz šeit.
Nu, bet tomēr viņi ir.
Nē,
un
tomēr viņi ir.
Jūs paši esat tajā Rīgas cirkas vēsturis stāstu sērijā, kas ir klausām daļai arī jūsu mājaslapā, vākuši liecības no dejotājiem, no akrobātiem, no arī dažiem saimnieciskiem darbiniekiem, kur iepriekš ir strādājuši Rīgas cirkā, un vairāk no viņiem tomēr saka, jā, ka viņi nejūt tādu jaunās vadības lielu interesētību kaut kādu sadarbību turpināt, un ka viņi jūtas tā izmest uz ielas, un ka Latvijā jau vairs viņiem ar savu cirka mākslu nav ko darīt, un ka tagad jāstrādā ārzemēs.
Nu, mēs esam bijuši, es domāju, vienmēr atvērti, mēs esam aicinājuši uz visiem iespējamiem konferencēm un tā tālāk, bet, protams, arī esam mazliet sastapušies ar tādu neieinteresītību, no neveic pat neieinteresītību, bet drīzāk ar neticību mums un ar drīzāk arī ar kaut kādu kaitniecību saistītām lietām. Tā kā, nu, ar apšaubīšanu par mūsu soļiem, ko mēs darām. Un tajā pašā mirklī mēs noteikti neturam ļaunu prātu un jebkurā gadījumā esam atvārti jebkurai sadarbībai, bet, nu, laikmatīgais cirks viņam, nu, tomēr ir kaut kāda mazliet, kā jau Liena teica, mēs izmantojam cirka skolā tos cirks māksliniekus, kas ir atvērti kaut kādām pārmaiņām un kas grib kaut ko mainīt un skatīties un mācīt bērnus, bet Nu, es neteiktu, ka mēs esam kaut ko kādu mēs esam noraidījuši, jebko, kas ir nācis pie mums un gribējis kaut ko darīt, mēs nevienu nekad neesam atraidījuši, neesam teikuši, ka šitas mums neder.
Nu, pēc Lienas teiktā es saprotu, ka ir arī tad cerības jā. Uz kaut kādu jau tiešām konkrētu izrādi
jā,
kopīgi.
Jā, ir arī bijušas vairākas tikšanās ar vairākiem cirka māksliniekiem, kas paši ir meklējuši šo ceļu pie mums, un mēs tiekamies un mēģinām saprast, kas ir tie sadarbības modeļi, ko mēs varētu realizēt.
Jo mums jau ir kaut kāda sava specifika, tomēr, ja tā skatās, tradicionālais cirks balstījās uz numuriem, atsevišķiem numuriem, kur pa vidu bija klaunāde vai kaut kas tam līdzīgs, tādas izrādes tika saliktas kopā. Laikmetīgā cirkā tomēr tā ir viena trupa, kas faktiski rada to izrādu un uzstājās. Vienmēr sakot, patreiz mēs arī ļoti gribam saglabāt kaut kādu kvalitātes latiņu pietiekam augstu. Un tāpēc, nu, droši vien, ja būs tāda iespēja, tad mēs kaut ko tādu labprāt varētu izdarīt, bet pagaidām, nu, vismaz nav nekas tāds redzēts. Es domāju, ka mēs strādājam pie tā, lai tuvākā nākotnē kaut kas tāds parādītos. Ir atsevišķi, kā jau mēs teicām, ir konkrēti, mēs tagad domājam par vienu maģijas izrādi, kas varētu būt, bet mēs joprojām cīnāmies ar to stereotipu, ka kā cirks bez dzīvniekiem nekādā ziņā mēs tur neiesim. Es domāju, liela daļa sabiedrības arī Rīgā ir tāda joprojām vēl, un lai mēs šo klišeju kaut kādā veidā labot mūsu pusē, mums ir jārāda tiešām tās izrādes, kas ir tāds vau izrādes, kur var redzēt, ka cilvēku spēja robežas tiek nojauktas. Tāpēc es bieži saku, ka vislabākā reklāma laikmetīgam cirkam ir droši vien to nevar stāstīt, to nevar, nezinu, parādīt video, bet tur ir jānāk jāredz, un tad, es domāju, 95% cilvēki paliek fani tam.
Jā, tas ir arī mans nākamais jautājums. Kādas jums ir šajos 2,5 gados, kopš Rīgas cirkā ir jauna vadības komanda un jauna mākslinieciskā stratēģija, izveidojušās tās attiecības ar to publikas daļu, kas ir lojāla tradicionālajam cirkam?
Nu, tieši tāpat kā ar māksliniekiem, arī ar auditoriju, mūsu durvis vienmēr ir atvērts, un mēs ļoti cenšamies uzrunāt arī šo auditoriju.
Vai viņi ir atraduši ceļu tagad uz jaunajām izrādēm pie jums?
Noteikti kaut kāda daļa ir atradusi ceļu, bet man šķiet, ka mums vēl ir diezgan daudz jāinvestē šajā informācijas izplatīšanā un šīs auditorijas varbūt tādā siržu iekarošanā. Tas, ko Mārtiņš arī teica, ka šīs visas izrādes ir vairāk jāpiedzīvo un jāizjūt esot klātienē, un mums ir ļoti grūti par viņu kvalitāti un par šo piedzīvojumu pārliecināt, ja šie cilvēki paši nenāku šīm izrādēm, bet mēs ļoti vēlētos, protams, paplašināt mūsu auditoriju.
Es domāju, arī tā ziņa, kas 2015. vai 2016. Gadā parādījās visos mēdījos, ka cirks tiek slēgts un kad ir vairāk nebūs cirks, un tad pēc tam ilgais process, kad tika labot šī te Merķeļielas siena, un daudziem joprojām liekas, ka tur nekas nenotiek, un mums jau sen darbība notiek no Alfreda Kalniņielas puses, kamēr tā siena labojās un tā. Un tā kā es domāju, tas arī vēl kaut kā ir nostrādājis. Un patreiz mēs mēģinām teikt, ka cirks ir atvērts, mums notiek skola, mums notiek rezidences, mums notiek izrādes, bet ir tomēr diezgan, šis jautājums ir bijis, man liekas, tā ziņa bijusi pārāk tāda spēcīga emocionāla, arī daudziem tas tomēr saistās ar kaut kādām bērnības atmiņām, katrs jau ir bijis savā laikā cirkā, un viņam ir kaut kādas savas asociācijas, un es domāju, vecākās paaudzes cilvēkiem tas ir kaut kāds sauciens, tagad atkal kaut kas jūk, kaut kas atkal visi jau mums tā jūk, un te vēl cirks nojūk, un tad, nu, tāda, man liekas, arī ir kaut kāds tāds vektors, un tas mums ir arī kaut kādā veidā jāpārlauž, un mēs darām to, ko mēs varam, bet tas ir arī kaut kāds resursu jautājums un tā tālāk.
Es atgādinu, ka mēs sarunāmies Rīgas cirka valdes locekli Lienu Pērkoni un radošo direktoru Mārtiņu Ķiberu. Par Merķeļielas fasādi jūs jau sākāt runāt, un ar izrādiņu Tarsī jūs pirmo reizi pēc ļoti ilga laika vērāt šīs vēsturiskās Merķeļa ielas durvis skatītājiem, un nebija viņiem vairs jāiet caur pagalmu kā pēdējos pāris gadus. Nu pat jūs esat, beidzot, jums ir bijis tā iespēja, visi remontdarbi ar fasādi ir pabeigti, un ir arī kaut kādas pirmās citas saimnieciskās lietas izdarītas, tā ka jūs varat jau sākt nedaudz apdzīvot to Rīgas cirka arēnu, un tomēr jums atkal šīs durvis būs jāizver, jo šī ir atkal jūsu pēdējā sezona Rīgas cirka ēkā. Kas notiks tālāk?
Jā, nu tālāk ir diezgan aizraujošs laiks, diezgan smags, bet aizraujošs laiks, jo, kā jau zināms, pavasarī noslēdzās metu konkurss, kurā uzvarēja arhitektūras kompānija NRJA. Un šobrīd mēs kopīgi sadarbojoties tiek veidots būvprojekts. Un līdz ko būvprojekts būs līdz galam pabeigts, tad mēs attiecīgi sludināsim iepirkumu uz būvniekiem, lai uzsāktu arī šos visus energoefektivitātes darbus.
Bet es pareizi saprotu, ka šobrīd tāds skaidri paredzami naudi jums ir tikai šis energoefektivitātes finansējums 3 miljoni. Jā,
jā
par
šobrīd,
pārējo
jā.
Lielo pārbūvi jums vēl ir mazliet uz jautājuma zīmes tā nākotnē.
Nu,
laika jautājums, jā. Cik kādā laikā tas viss tiks realizēts? Nu, skaidrs, ka nu, mums vienīgais plus ir tas, ka mēs esam ļoti centrālā vietā. Nu, mēs esam redzami un jā, nu, katrā ziņā tas ir kaut kāds jautājums, cik ilgā laikā tas atrisināsies. Nu, tāpēc mums ir jāmēģina darīt viss, lai mūs sadzird un centīsimies, lai tas process nebūtu neievilktos kaut kādā milzīgā un bezgalīgā laika posmā.
Kas zinot dažādus citus, kaut vai nu, pat svaigāko jaunā Rīgas teatra, piemēram, iespējams, ka nav, diemžēl, no jums atkarīgs, bet tas, kas notiks tagad, tā tad jūs 20. Gada
Nogalē. Sticamāk, nogalē mēs slēdzam durvis, bet tas ir tikai slēdzam durvis pašai ēkai uz šo laiku, kamēr tiek veikti šie darbi. Pats cirks, protams, neapstājas, mēs turpinam darbību. Un
kur
izrādes,
jūs būsēt satiekam?
To mēs vēl nezinām, bet izrādes noteikti notiks tikai ārpus cirka ēkas, kā jau tas bija arī iepriekšējā periodā, kad cirka ēku mēs nevarējām eksploatēt. Tad arī cirka izrādes notiks sadarbībā ar citiem teātriem un citām ēkām.
Nu, tāpat tās jau arī patreiz mēs nevaram cirka ēku eksploatēt ziemā, jo ziemas periodā ir... Nu, tas
nevar
ir,
apkurināt ir, arēnu.
Nav apkurināt arēnu. Arēna nav apkurināta un arī viņi nav nekad siltināti. Un viņi ir nu, no tā laika, kā viņi ir bijusi, viņi ir visu laiku sildīti ar... Nezinu, ar dzīvnieku siltumu, agrāk piepūt ar silto gaisu, un tad pašu skatītāji bija kā maz kaloriferi, kas radīja zālē pietiekam temperatūru, lai varētu uzstāties.
Tagad tā siltināšana notiks.
Jā, nu šis ir viss tā projekta, šī finansējuma mērķis.
Un tas galveno kārts skar tieši kupolu, saglabājot vēsturisko vērtību, un tāpat tās arī fasādi, kur, un tad tas ir ar ventilācijas iekārtām un siltumu iekārtām saistīts viss.
Bet arēna paliks, ja jūs esam no dažiem cilvēkiem, kas ir vairāk bijuši saistīti ar tradicionālo cirku, dzirdējis arī tādas bažas, ka arēnu vairs negrib izmantot, viņi vispār novēršas pilnībā no tradicionālā cirka pamatiem, kur arēna ir viens no centrālajiem elementiem, viņi jau tikai taisīs melno kasti un tur vairs nekā no tradicionālā cirka tādām pamatvērtībām nebūs.
Nu, manā kasta noteikti ir nākotnē, bet ne arēnas vietā. Arēna noteikti ir viena no svarīgākajām vēsturiskajām vērtībām šajā ēkā un ir jāpiezīmē, ka šī ēka ir viena no vecākajām cirkam speciāli būvētajām apaļveida ēkām, un tas nav nekas, no kā mēs mēģināsim atteikties. Bet tajā pašā laikā mūsu mērķis ir arī pielāgot šo arēnas daļu pēc iespējas multifunkcionālākam izmantojumam, lai mēs varam dažādu formātu pasākumus un izrādes tur izrādīt. Līdz ar to šo arēnu arī ar iespēju pielāgot varbūt frontālām skatuves vajadzībām.
Un arī jebkuras cita veida pasākumu, kas mums būtu nepieciešama, lai mēs varētu izdzīvot. Lielākā daļa ir tomēr uz vienu pusi, nu, kur skatītāji redz no vienas puses skatuvi.
Jā, par to izdzīvošanu tas arī droši vien ir viens no tādiem lielajiem fundamentālajiem jautājumiem, kuru ļoti apšaubīja iepriekšējā cirka direktora, kad mēs runājām cirka jubilejas sakrā. Viņa teica, jaunā cirka vadība jau viņi jau nespēs piepildīt to arēnu, jo uz tādām izrādēm jau nenāk tik daudz cilvēku, viņi jau nespēs uzturēt to savu māju, un tas nozīmē, ka būs vajadzīga daudz lielāka dotācija no valsts. Vai ir tādas bažas?
Nu, gluži tādas bažas nav, jo, manuprāt, ļoti viss ir saistīts arī ar šī satura parādīšanu auditorijai, un ka auditorija reāli iemīlās šajā saturā, bet tajā pašā laikā mēs jau daram daudz vairāk nekā tikai izrādes. Tas ir arī cirka skola un mākslas rezidences. un mēs arī attīstam vairāk, attīstamies tādā laikmatīgās mākslas centra virzienā ar fokusu uz cirku, bet tajā pašā laikā arī mēģinot attīstīt šo starpdisciplināro sadarbību starp dažādām mākslas jomām, kas varbūt arī māksla, un šobrīd mums arī notiek izstādes mūsu ziloņu mājā, tāpat arī koncerti un dejas izrādes.
Jums ir savu teātra trupu, jā, starp citu ar teātra trupu Quadrifrons, kura sāka savu dzīvi tieši pie jums Rīgas cirkā, vai turpināsies sadarbība tad, kad Rīgas cirkā ēka vairs nebūs lietojama?
Mēs ļoti tā ceram, jā, bet viss, protams, būs atkarīgs no tiem apstākļiem, uz kuriem mēs pārcelsimies šajā periodā, kamēr notiks rekonstrukcijas darbi, bet mēs ar Quadrifrānu pilnīgi noteikti vēlamies sadarboties, cik man zināms, viņi arī ar mums vēlas sadarboties, un man šķiet, ka mēs ļoti, ļoti jau lieliski sadzīvojam.
Tajā mājā arī, kad Quadrifrons kopš viņi ievācās, tur uzreiz ir tāda dzīvība un tas reprezentē to mūsu arī nākotnes vīziju, kur ir šī te multifunkcionālā skatuves mākslas un dažādu citu mākslas veidu sapludināšana.
Vai arī Rīgas cirka skola turpinās darbu citās telpās?
Jā, pilnīgi noteikti. Rīgas cirka skola ir viens no mums tādiem lielākiem veiksmes stāstiem un ir tik liels, ka redzēt, cik ļoti liels pieprasījums ir gan bērniem, gan arī pieaugušajiem piedalīties. Līdz ar to cirka skola pilnīgi noteikti turpinās darbību, jā.
Kā ir, cik lielā mērā ir izdevies izveidot to priekšstatu, ka cirka pamatu mācīšanās var būt tāds pats ārpus skolas pulciņš kā koris vai tautas dejas, kā tas ir piemēram Ziemeļvalstīs, kur ir ļoti, ļoti populāri šādi cirka pulciņi, kā man tie ir māksla?
Nu, es domāju, ka cirks ir viena no tām jomām, kas apvieno ļoti daudz šīs vērtības, kuras varbūt iemieso katras no šīm atsevišķajām lietām, piemēram, korim ir vienas vērtības, deju pulciņam citas, sporta klubam vēl vērtības, un man liekas, cirks ir tā lieta, kas varbūt visas šīs vērtības vienkopas apvieno. Turklāt mūsu cirka skolas mērķis nav radīt jaunus augstas klases cirka māksliniekus, mūsu mērķis ir vairāk iemācīt šīs cirka vērtības, kas ir uz savstarpējo sadarbību, uz uzticību, uz ļoti ciešu komandas darbu vērstas, bet tajā pašā laikā izmantojot arī radošumu un iztēli tajā visā.
Protams, tiem jauniešiem bērniem, kas grib tālāk, mēs gribam radīt šo te vidi, lai viņi varētu, ja kas grib tālāk nodarboties jau profesionāli ar cirku, lai viņi varētu tālāk iet jau šo ceļu, vēl varbūt patreizējais uzdevums būtu vairāk radīt tādu skolu, kas sagatavo tiešām pietiekami, lai varētu tālāk jau aiziet cirkus augstskolās, kas ir tepat Eiropā kaut kur vai arī citur pasaulē.
Kā izskatās, vai šobrīd jauno Rīgas cirku skolas audzēkņu vidū ir arī jau kādi tādi, kuri varētu gribēt nākotnē kļūt par profesionāliem māksliniekiem?
Vispār ir, jā, ir pāris pusaudži, kas ļoti ir attīstījuši savu cirka mākslas prasmi un reāli iet ar mērķi iestāties arī cirka augstskolā.
Vēlēsim viņiem veiksmi. Liels jums paldies par sarunu, Mārtiņa, Liene. Paldies!
Paldies! Paldies.